у якасці культавай пабудовы будынку былога кароўніка. Вернікі купілі гэты будынак у 2002 годзе, адрамантавалі за свае грошы, і з 2004 пачаліся праблемы. Адстойваючы права на свой будынак, вернікі новага жыцця праводзілі ў восень 2006 году галадоўку пратэсту. І, прынамсі, на пэўны час улады адступілі ад свайго намеру ўсё-ткі не дазволіць вернікам выкарыстоўваць гэты будынак у якасці культавай пабудовы. Сергею, скажыце, які юрыдычны статус цяпер у гэтага будынку?
Ну, цяпер існуе рашэнне Мінгарвыканкама, якім яны забралі нашу зямлю і быццам забралі таксама і наш будынак, але ж права ўласнасці застаецца за царквой. Было шмат судовых рашэнняў, але ўсе яны зараз адменены, і сітуацыя нібыццам падвешана ў паветры. Таму што ні ўлада не дзелае крок ні ўперад, ні ўзад. І зараз вось царква стаіць перад Мінгарвыканкамам, і у нас з імі некае адзінаборства. Хто каго. І зараз наша царква стаіць у малітве. На гэтым тыдні мы абвесцілі пост і малітву на цэлы тыдзень, і мы ўпэўнены, што Господь пачне разбірацца з нашымі ворагамі.
З намі на сувязі ў Мінску юрыст пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Мы вернемся да размовы з госцем праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. Чаму у пратэстанцкіх цэркваў узнікае болей праблем з беларускімі ўладамі, чым у цэркваў іншых хрысціянскіх канфесіяў? А пытанне на вуліцах Мінску.
Может, они не нашли еще общего языка. Понимаете, когда люди находят диалог и общаются, понимают ту веру, веру власти, веру верующих, какой-то смысл есть. Каждый хочет что-то добиться для себя, привлечь народ, пойдут деньги туда какие-то. Смотрите, сколько у нас сейчас батюшек много. Вся у нас элитная молодежь, все ушли у батюшки. Наверное, так проще жить. Чужой монастырь несусь со своим уставом.
Католическая православная же называется государственной правильной религией, а протестантизм же нет.
Государство и религия всегда же взаимосвязаны, они неотделимы, поэтому если оно не государственная религия, поэтому, наверное, так и относится к ней.
Из-за рубежа финансируются и как-то спонсируются зарубежными организациями. Сюда забрасываются, можно так сказать, люди.
Мы верим в одни и те же вещи, в одного и того же Бога. Разные накірунки христианства. Православие и культура больше усходняя. Для усходней культуры заўсёды было характэрна больш лаяльнае стаўленне да таталітарызму, да дыктатуры. На захадзе пануе каталіцызм і пратэстанцтва. Таму чым далей на захад, тым далей ад таталітарызму і ад лаяльнасці да дыктатуры. Пратэстанты займаюць больш актыўную грамадзянскую пазіцыю, чым праваслаўныя.
Не прыжыта здесь. Нет родителей. Страна исконно православная, православная и католическая. Законы законами, а отношения между людьми как бы все равно регулируются не законами.
Люди на улицах Мінску. А с нами на сувязи юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин. Сергей, ці не расчаровали вас эти отказы?
Ну, эти отказы мы ведаем про что думают люди и так и на улице так само. Я згоден с белорусскомовным спадаром, який сказаў, што вядома, што пратэстанты гэта яны распаўсюджаны ў пратэстантызм як рэлігія распаўсюджана ў тых краінах, дзе існуе дэмакратыя. І менавіта з гэтай нагоды ў нашай краіне яны зараз, на жаль, пока яшчэ не прыжываюцца, таму што немагчыма гаварыць аб дэмакратыі зараз у Беларусі, на жаль. Я згоден з гэтай думкай.
Сергею, як бы вы патлумачылі чалавеку, які слаба разбіраецца ў рэлігійных пытаннях, што такое ваша царква, новае жыццё?
Наша царква, новае жыццё, гэта такая самая царква, якіх шмат ва ўсём свеце. Такія ж самыя царквы ёсць і ў Германіі, і ў Злучаных Штатах, і на поўначы Еўропы. Гэта пратэстанцкія царквы. Наша адрознена ад праваслаўя ці ад каталіцызму таму, што пратэстанты про тэсто, это лацініца, про за тэсто слова. Пратэстанты гавораць, што толькі слова, толькі Біблія, гэта то, у што мы верым. Больш нічога. Але ж у іншых рэлігій больш некіх традыцый, больш іншых кніг, на які апіраецца іх рэлігія. Пратэстанты больш стремяцца да Слова Божага, да Біблії, і менш да традыцій, які вакол релігії з'являються. От гэта асноўнае адрозненне. А так у нас все то же самое, тот же Бог, триединный. Мы так само верим у Иисуса, як у своего збавцу, так само, як і православні, і католики. Дякую Богу.
Сергею, а ви прийшли до Бога, дякуючи менавіта церкві «Нове життя»?
Ну, я б так не сказав. Дякуючи Богу, я прийшов до Бога. Тому що моє життя до Бога, воно було вельми разностайнее, так мягко кажучи, Я был директором фирмы юридичной шмат год, каля 13 год, и моя фирма добра зарабатывала мне гроши, але гроши, это сказано в Библии, это большая спокуса, и я не вытримал эту спокусу, почав разгульное життё. Але Бог дал мудрость моей жонке, коли она все это бачила, и она не творила некие скандалы дома, а она начала молиться. И она потом мне рассказала, что она год до того, как я пришел до Бога, она молилась каждый день. Одну годину раніцы и одну годину у вечера. Каждый день по две годины, амаль что год. Амаль про год произошло то, что произошло. Это было у лесе. Я был у лесе и раптом... Раптом Бог мне показал все мои грехи, которые я сделал в своем жизни, а до этого я думал, что я нормальный человек, бо я робил то, что робили все вокруг. Але Бог мне показал все мои грехи, которые я сделал, и этим великим стажаром лягло на мои плечи, я рухнул на колени, и в той самый момент я уже верил, что Бог існує. И моя молитва была вельми короткая. Бог, ратуй меня. Я сказал это из самого сердца, и... Потом я подумал, ну, я шмат грехов у меня, может, и не пробачит меня Господь. И сказал, Господь, коли ты не можешь меня пробачить, тогда забей меня прямо на этом месте. Я не хочу более ходить по твоей святой земле и распространять грех. Але дякую Богу, Бог меня вырятовал, Бог мне дал новое життё. А чому я пришел у нашу церкву у новое життё? Тому что год до этого я был юристом в этой церкви, меня нанимали, как я вел там некие справы, и я уже ведал, где я могу отримать Бога. И я пошел туда, куда я ведал, я повинен был идти. И вось я тут.
Юрист церкви «Новое життё» Сергей Луканин был гостем «Ночной свободы» в середу 6 лютого. У гэты ж день у Менским палаце мастацтва открылась выстава «Жодзинцы». У яе экспозиции творы Валерия Славука, Александра Ксензова, Алеся Марочкина и еще каля двух десятков мастаков, чей творчий лёс связаны с «Жодзиным». На выставе побывала наша корреспондентка Валентина Аксак.
Уваход на выставу вартавали два рыцары, якія трымалі харугвы з выявою герба старажытнага мястэчка і партрэтам яго заснавальніка князя Багуслава Радзівіла, у гонар якога яно і было названае. У другой палове 20-га стагоддзя на яго месцы ўзнікла Жодзіна. Адна з мэтаў арганізатараў і ўдзельнікаў выставы – паказаць старажытнасць гэтага мястэчка, зазначае кіраўнік суполкі мастакоў «Пагоня» Алексей Марочкин.
Нас вывел на этот шлях Багуслав Радзівіл, потому что весь час советская пропаганда говорила про то, что Жодзіну где-то 60-50 годов с дня основания БелАЗа и так далее. Багуслав Радзівіл где-то 360 годов тому назад с хвостиком имел землю и называлась эта земля Багуслав поле. Фактично он засновал местечко и почти, так сказать, на этом месте и вырос город. Задача наша, как мы не забылись, кто мы есть, откуда мы пошли.
Алексей Марочкин ладзіў выставы ў Жодзіне яшчэ на пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя, калі працаваў там выкладчыкам і стварыў студыю выяўленчага мастацтва. Але тады выставы нікуды за межы гораду не выязджалі. Цяперашняе ж ужо экспанавалася, апрача Жодзіна ў Полацку і Наваполацку, а пасля Менску паедзе ў Лагойск, Горкі, Заслаўе. Адзін з удзельнікаў выставы былы выхаванец Алексея Марачкіна Мікалай Андрукович. Марыць, што гэтая перасоўная экспазіцыя пакладзе пачатак сталай, якая размесціцца ў цяпер створанай у Жодзіне мастацкай галерэі.
Со старшынёй гарвыканкама такое пытанне было. З яго стороны было запэўнена, што галерэя будзе арганізавацца, улады дапамогуць і, канешне, мастакі з задавальненнем аставіць гэтай выставе свае творы.
Жодзінцы – гэта не толькі мастакі, але і літаратары, гаворыць вядомы пісьменнік і кнігавыдавец, карэнны жодзінец Уладзімір Сіўчыкаў. выставу.
Это справді вельми, як мені здається, неординарна, унікальна акція, такий проект літературно-мастацький менавіта, що жодинські літератори і мастаки от згуртувалися і імпрези сумісно проводять, читання у бібліотеці у жодинській, в інших місцях.
По виніках гэтых імпрезаў ўжо выдадзены аднайменны альбом, які, па словах спадара Сіўчыкава, у будучыні перарасце ў перыядычнае выданне, вядома ж пад назовам «Жодзінцы».
У Менскім палацы мастацтва ў сераду 6 лютага адкрылася выстава «Жодзінцы». Там пабывала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 7 лютага. Гостей «Начной свабоды» ў гэты дзень была паэтка Аксана Спрынчан, з ёй гутару вядучы Юрась Бушляков. Улучаю чацвярговы запіс.
Аксана, пасля таго, як у 2004 годзе выйшаў ваш першы паэтычны зборнік, у адной з рэцэнзіяў літаратарка Людміла Рублевская напісала, што гэты зборнік прыйшоў як яскравая паштоўка з паведамленнем аб з'яўленні цікавай паэткі. Наколькі для вас важна ведаць, што ваша паэзія запатрабаваная?
Я думаю, важна, як і кожнаму, але не настолькі, каб адбывалася некая трагедыя, калі разам яна не запатрабаваная для кагосьці. Колькі сапраўды паэзія, я лішу, прыцягвае, можа быць, 3-4% людзей увогуле ва ўсім свеце толькі.
А вы ведаеце сваіх чытачоў, кантактуеце з імі?
Кантактую, прынамсі, канешне, калі яны мяне знаходзяць, лістуемся з імі альбо сустракаемся на імпрэзах, канешне, я іх ведаю. Ёсць сапраўды тыя, хто любіць мяне, і я, канешне, вельмі люблю іх. Зразумела, што інакш это проста будзе немагчыма.
З чаго пачалася ваша паэзія, які быў першы імпульс? Я так думаю, можа быць, цяжка было не стаць паэтам, не падумаць пра тое, каб пісаць вершы, нарадзіўшыся ў сям'і паэтаў. Вы ўнучка і дачка Браніслава і Вадзіма Спрынчанаў, паэтаў.
Сапраўды, мая маладосць, відаць, прайшла такой сітуацыі, што ніхто не верыў, што я не пішу вершы. Мне пыталіся, ты не пішаш, я кажу, не, і не пісала? Не, не можа быць. Вось так здарылася, што аднойчы на 4-м курсе філфака я прыйшла да хаты і зразумела, што ну трэба сесці, напісаць верш, ніхто ж не верыць, што я не пішу. Я 2 гадзіны пасядзела, нічога не напісала, зразумела, што я ўсім кажу праўду. А пісаць я ўжо пачала дастаткова позна, у 26 гадоў. Ну, вось адбылося гэта нечакана, магчыма, проста да гэтага часу ўжо сабралася пэўная энергія сустрэч з людзьмі, прыроды, роздумаў над жыццём. А можа быць, яшчэ гэта паспрыяла гэтаму і тое, што знікла некае адчуванне свабоды. Після того, як я пайшла на працу, пры тым любіму працаваць, калі я выйшла замуж пры тым закаханага, але вось нават любімая часам все ж таки цябе заганяў нейкія рамкі несвабоды, і я зразумела, што душы, відаць, захацелася вырвацца, чуцца свабодна, а гэта магчыма толькі ў творчасці.
Калі б вам трэба было самой коротка характарызаваць тое, што вы пішаце, як бы вы гэта зрабілі?
Я думаю, што гэта спроба выхапіць на нейкі час пэўныя імгненні з нябыту і паспрабаваць, каб іх вось убачылі тых, хто мог бы прайсці міма іх. Это калі відаць я сама, а так я думаю, што адна з журналістак, калі рабіла са мной інтэрв'ю, пісала, дала назву артыкулу «Паэзія ў стылі свабода». Я думаю, што гэта так.
Аксана, я працытую адзін ваш верш. «У Беларусі 2 душы – бусел і жаба, а мы хаваемся ад іх за выявамі зуброў». Я праглядаў сёння вашыя вершы, і мне здалося, што вобраз жабы даволі часты. Чаму у вашых вершах, чаму вы выбралі жабу?
Тут, я думаю, некалькі пластоў успрымання. Ну, па-першае, відаць, адразу было зразумела, я не толькі пішу вершы пра іх, хоць іх не так і шмат. Ёсць у мяне нізкая кватэра, земля жабак. Я калекцыянерка жабак, у мяне больш, чым 300 штук. І мара моя, канешне, каб у маім родным Лунінцы на Палесе знік музей жабак, каб туды прыязджаю з усяго свету. Вось, паколькі жабка, я думаю, сапраўды сімвал Беларусі. Ну, бачу 200 зубра. Ну, за некімі кратамі, за некай сеткай белавежскай пушчы альбо на малюнках. Ну, буслы ўсё ж такі, та тых, хто ад нас так ці інакш на цяжкі перыяд зімовы звятаюць, хоць яны вяртаюцца. І толькі, як мне падаецца, жабы сядзяць з намі ў балоце. І тут, я думаю, балота трэба ўспрымаць, як бы, не то, што нешта такое кепскае і брыдотнае. Это невядома, насколько Беларусь все-таки центр Европы, а ли то, что Беларусь, я думаю, легкие Европы, поскольку мы болотная краина, это саправды так, и тому многие просто дыхают, дякуючи нашим болотам, в болоте живут жабы. И я думаю, это накладывает так само, конечно, отбиток на вогуле на Беларусь, на белорусов. Это, с другого боку, и способ воспринимания людей. Поскольку убачить у царевни царевну, вельми просто. А вот убачить у жабе царевну, зразуметь у человеку,